Interni revizori moraju posjedovati znanje, veštine i druge sposobnosti neophodne za izvršenje njihovih dužnosti. Funkcija interne revizije kolektivno mora da ima ili da obezbedi znanje, veštine i druge sposobnosti potrebne za izvršavanje njenih dužnosti. Znanje, veštine i druge sposobnosti predstavljaju termin koji se odnosi na profesionalnu stručnost zahtevanu od internih revizora. Interni revizori stručnost potvrđuju kroz sticanje sertifikata. Interni revizori posjeduju široki spektar znanja, kao što su znanja iz oblasti regulative i procesa interne revizije, računovodstva, revizije, financija, poreza, pravo i sl. U slučaju da za revizijski angažman su potrebna specifična znanja koja funkcija interne revizije ne posjeduje, tada se angažuje eksterni pružalac usluge sa potrebnim relevantnim znanjima i kompetencijama.